Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
Dansk Folkeparti holdt i den forløbende uge sommergruppemøde, og det dertilhørende obligatoriske pressemøde blev indledt af formand Morten Messerschmidt med ordene.
Men først og fremmest, hvorfor er vi her?
Ja, det er jo et meget stort eksistentielt spørgsmål, som Morten stiller der. Det spørger vi også om i Genau i dag, for formanden stod flankeret af to kolleger i Sønderborg, og ikke som planlagt syd for grænsen i Flensborg. Det hotel, som egentlig skulle have huset partiets sommergruppemøde, aflyst nemlig i sidste øjeblik, blandt andet på grund af sikkerhedshensyn, oplyst hotellet. Og det er sket efter, at der var blevet annonceret demonstrationer mod Dansk Folkeparti i Flensborg. Vi dykker ned i sagen med nogle af dens hovedpersoner. Og så er det 8 år siden, at Angela Merkel sagde sådan her.
Vi har så vieles geschafft, wir schaffen das.
Ja, wir schaffen das. Men hvordan klarede tyskerne egentlig at modtage næsten 1 million flygtninge dengang? Og hvad betød Merkels udmelding egentlig for den måde, flygtninge er blevet modtaget på i hele Europa? Det får vi blandt andet Liberal Alliances Henrik Dahl og Radikale Venstres Christian Friis Bachs vurdering af. Og så skal vi også tale om den helt store historie i Tyskland i den her uge, og det er nemlig, at det er gået helt galt for partiet Freie Wählers bayerske formand Hubert Aiwanger. Der er delstatsvalg i Bayern om 6 uger, og nu er det altså kommet frem, at den nu 52-årige Aiwanger blandt andet har haft et antisemitisk flyveblad med i skoletasken som 17-årig. Nu er helvede brudt ud i Bayern. Hubert Aiwanger er begyndt at øve sig på 100 meters tilbageløb.
Jeg er weder antisemit, noch ekstremist, sondern ich bin ein Demokrat, ich bin ein Menschenfreund.
Ja, men ved en politiker er problemer, når han bliver nødt til at bekræfte, at han hverken er antisemit eller racist eller andet, men han er en menneskeven. Det er vi jo glade for at høre. Det er vi også på Genau. Velkommen til.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Vi lægger ud i Flensborg. Som sagt skulle Dansk Folkeparti have holdt sommergruppemøde på Hotel Das James i den forløbende uge. Det vil sige lige indtil hotellet aflyste.
Men først og fremmest, hvorfor er vi her? I går der havde vi en dag i Flensborg, syd for grænsen, fordi det var 80-året for samarbejdspolitikkens ophør. Altså den æreløse politik, man under besættelsen førte, hvor man leflede for Nazi-Tyskland, og som jo ulykkeligvis videreføres i dag af den siddende regering, som så lefler for diktaturstaterne nede i Mellemøsten. Vi synes som et historisk bevidst parti, at det var et rigtigt sted at være i Flensborg, og selvom så lokationen blev noget andet, netop på den dag, hvor vi også så selvfølgelig lagde en krans ved et af de mest markante nationale symboler, nemlig Isterløven, havde et rigtig godt møde med Kim Mortensen, generalkonsulen i Flensborg, mødtes med SSF, og så også havde en ekskursion til Dannevirke, sådan at især Anders Vistisen kunne besigtige, hvordan man i gamle dage effektivt kunne bevogte grænsen. Det har vi en ambition om igen at komme til her i Dansk Folkeparti.
Ja, hotellet Das James oplyste til TV2 i en mail, at aflysningen den skyldte sikkerhedshensyn. Det var sådan, hotellet i hvert fald forklarede det over for Dansk Folkeparti. Her kommer citatet. Das James har været under stort pres, siden det blev annonceret i den lokale presse, at sommergruppemødet skulle holdes på vores hotel, skrev en ansat på hotellet ifølge TV2. Presset skulle være kommet fra en gruppe på den yderste venstrefløj, som kalder sig Bündnis gegen Rechts, altså et forbund mod højre. Og det her forbund mod højre havde annonceret aktioner, hvis Dansk Folkeparti kom til Flensborg. Også partierne De Grønne og SPD i Flensborg havde kritiseret Dansk Folkepartis valg af sommergruppemøde location. Vores by er præget af mangfoldighed og lægger vægt på fællesskabsfølelse i stedet for at så splid og splitte mennesker. Det er derfor mere end beklageligt, at et parti med fremmedfjendske holdninger har valgt vores by som mødested, udtalte gruppeformand for De Grønne, Leon Bossen, blandt andet til Flensborg Avis. Selvom politiet havde forsikret, at der ville være styr på sikkerheden, så fastholdt Das James altså aflysningen, og det var med henvisning til, at der ville være en sikkerhedsrisiko for både hotelgæster og medarbejdere. Derfor, lang historie kort, endte Dansk Folkeparti med ikke at afholde sommergruppemøde i Flensborg, men i Sønderborg i stedet for. Og den her sag har så ført til debat i grænselandet om baggrunden for den her aflysning. Jens A. Christiansen, som er generalsekretær i Sydslesvigs Forening, skrev blandt andet efterfølgende i Flensborg Avis: "Det er trist, at tysk demokratiforståelse stadig viser tegn på ikke at have forstået frihedens grundprincipper. Den infantile aktion fra Bündnis gegen Rechts, akkompagneret af Leon Bossen og Rasmus Andresen fra De Grønne, mod Dansk Folkepartis ønske om at holde sit sommergruppemøde i Flensborg, er en skamplet på demokratiets altar." Nå, nu kan jeg så sige velkommen til to af hovedpersonerne i lige præcis den diskussion. Velkommen til dig, Rasmus Andresen. Du sidder i EU-parlamentet for De Grønne.
Ja, tak.
Og Jens A. Christiansen, som sagt generalsekretær for Sydslesvigs Forening. Hej, Jens.
Hej, tak for det.
Og tak for jeres tid. Lad os starte med dig, Rasmus Andresen. Hvorfor er det overhovedet et problem, hvis DF gerne vil holde sit sommergruppemøde i Flensborg? Det kan du og jeg, som folk, der har eller bor i Flensborg, jo godt forstå. Det er en dejlig by. Hvad er problemet?
Jo, det er en dejlig by, men jeg tror også, at der er mange nede i Flensborg, som ikke rigtig bryder sig om at være kulisse til et parti, som i hvert fald i min overbevisning strider imod det, vi i grænselandet står for, nemlig at være åbent og være tolerant, eller stå inden for et tolerant samfund. Dansk Folkeparti har gang på gang vist i Danmark, at de vil et andet samfund, end det, jeg tror, at flertallet af flensborgerne faktisk ville. Og derfor synes jeg også, det er fint nok, at når Dansk Folkeparti nu beslutter sig frem til at bruge vores smukke by som kulisse for deres fremmedfjendske politik, at der så er borgere, der gerne vil give udtryk for, at de har en anden holdning. Og det er jo også del af demokratiets rammer at protestere og demonstrere, hvis man er uenig med et parti, for eksempel.
Ja, Jens A. Christiansen, er det ikke lige præcis også demokrati? Hvis man er utilfreds, så kan man i det her tilfælde jo sige, jamen så kommer vi og demonstrerer. Er det ikke i bund og grund det, der er sket her, og så har hotellet fået kolde fødder? Fordi det vil de måske helst ikke. Er det ikke også demokratiforståelse?
Jo, det er demokratiforståelse. Mit udgangspunkt er blot, hvorfor skulle der nu skabes en halsk stemning overfor et dansk parti, i det her tilfælde Dansk Folkeparti? Mit udgangspunkt er, at der skal være frihed for Loke såvel som for Thor. Og det danske mindretal har i sagens natur en meget tæt kontakt til Danmark og politikere, folketing, og vi samarbejder med alle demokratisk funderede og legitimerede partier. Og derfor så forstår jeg ikke, at hvad skulle problemet være, at et dansk parti ønsker at gennemføre sommergruppemødet. Hvis andre partier også vil gøre det, så vil vi synes, at det vil være helt naturligt og ok. Så jeg synes jo netop argumentationen med, at for det første, at man siger fra Rasmus Andresens side, jamen grænselandet står for åbenhed og tolerance. Ja, det gør grænselandet, men der er også mange forskellige holdninger til det politiske i grænselandet. Og derfor synes jeg, at man skal holde sig væk fra at diskutere partiets politik, men hæfte sig ved, at det er et demokratisk parti, som alle andre i Folketinget, og som hviler på grundloven, og er en del af det, man kan kalde det samarbejdende folkestyre i Danmark, som man jo ikke har så udpræget i en tysk politisk i tysk politisk billede. Og det er der, vi har konflikten.
Hvad siger du til det, Rasmus Andresen?
Jo, men jeg synes jo bare, at Dansk Folkeparti er et parti, politisk parti med nogle klare holdninger. Og hvis man så ser også på den preskonference, Morten Messerschmidt har afholdt i Sønderborg efter deres sommergruppemøde, med opfordring til stærkere grænsekontrol, eller også i forhold til for eksempel asyllejre i Grønland, så synes jeg, det er helt bestemt, at det er meget, meget vigtigt at diskutere deres politik, og også den indflydelse, DF har haft i de sidste 20 år på en udvikling i Danmark, jeg i hvert fald ikke bryder mig om. Og det er selvfølgelig også deres ret at afholde konferencer, der hvor de gerne vil afholde konferencer, men de kan bare ikke regne med, at det ikke betyder, at der kommer kritik til deres politik. Det er jo netop det, vores demokrati handler om. Og det tror jeg helt sikkert, eller helt bestemt, at der er store forskelle også mellem den politiske debat, man fører omkring disse spørgsmål i Danmark, end den, man fører i Tyskland. Men nu var det jo DF, der har valgt Flensborg som grænselandsby på den anden side af den dansk-tyske grænse. Og så må de også godt leve med, at der er nogle stærke holdninger fra lokalsamfundet nede i Flensborg.
Men Rasmus, hvis jeg lige må følge op her, prøver du ikke lidt at både at blæse og have mel i munden? Fordi på den ene side siger du, at selvfølgelig må man gerne komme, og det har man ligesom sin demokratiske ret til. Men altså, du har også været politiker i nogle år. Det har vel ikke overrasket dig, hvad der endte med at ske, efter der blev annonceret, at der vil være demonstrationer og andet, og man i hvert fald fra nogle politiske partier i grænselandet har gjort det meget tydeligt, at Dansk Folkeparti lige præcis ikke er velkommen.
Jo, det har faktisk overrasket mig rimelig meget, netop fordi der jo ikke har været nogen konkrete trusler, som jo også ville være uacceptabelt. Altså, hvis der ville have været nogle konkrete trusler fra folk mod DF eller mod enkelte politikere fra DF, så er det noget, man ikke kan acceptere, og som ikke er del af demokratiets rammer. Men det, der er sket, er, at politikere fra forskellige partier nede i Flensborg og fra civilsamfundet har kritiseret DF's politik og har opfordret til demonstrationer. Men det synes jeg så selv, at det ikke er demokratiets rammer. Og derfor var jeg meget overrasket over den beslutning, hotellet er kommet frem til. Det må jeg da helt ærligt indrømme. Mm.
Jens Christiansen, du siger jo, at der er mange holdninger i grænselandet til sådan nogle spørgsmål, og derfor skal man ligesom, især som et mindretal, være meget tolerant og åbent, og ligesom egentlig have åbne arme. Så kan jeg ikke lade være med at overveje, hvis du har det på den måde, hvorfor synes du så, at du selv skal gå så aktivt ind i den debat, og også selv blande dig og komme med en meget markant holdning i forhold til, hvad du synes, der er rigtigt eller forkert, altså i forhold til, hvordan man burde agere i den her sag. Altså også som formanden jo så for SSF, eller generalsekretær, som jo er en meget stor organisation i mindretallet, hvor der sikkert også er mange forskellige holdninger til det her spørgsmål.
Ja, det er jo så også netop derfor, at jeg fokuserer på grundbegreber som frihed og frisind. Jeg kan, som sagt tidligere, udgangspunktet er partiet demokratisk legitimeret og hviler det på den danske grundlov. Og det gør det. Jeg tager ikke stilling til partiets politik på den ene eller anden, på det ene eller anden område, og understreger blot, at det kan ikke være... Jeg synes, det er uacceptabelt, at man overfor et dansk parti, som netop er en del af det danske folkestyre, at man engagerer eller udvikler sådan en halv stemning lige netop overfor det der parti med udgangspunkt i en tysk politisk kulisse, hvor fragmentering og, hvad skal vi sige, konfrontationerne også mellem højre og venstre er langt mere udbredt og også har nogle, hvad skal vi sige, nogle tænder, som vi ikke kender i en dansk politisk sammenhæng. Det danske mindretal, fordi jeg repræsenterer ikke kun et mindretal, jeg repræsenterer det danske mindretal, er helt klart dybt afhængig af, at vi har en åben og direkte kontakt til det danske Folketing. Og vi inviterer altid alle partier, for eksempel til vores årsmøder, uanset om de har den ene eller anden politik. Fordi mindretal, det danske mindretal, det er en sag, der bør ligge over det partimæssige, det partiideologiske. Og det er ligesom den synsvinkel, som jeg ønsker at fastholde. Og der synes jeg simpelthen, at man fra tysk side er gået alt for vidt.
Mm. Jeg har også Jesper Vind, Tysklands korrespondent på Weekendavisen, med mig her i studiet. Og Jesper vil gerne stille jer et spørgsmål.
Jamen, hej. Jamen, jeg tænker, at hele den her historie lyder fuldstændig bizar. For det første undrer det mig sådan lidt journalistisk. Hvad med Dansk Folkeparti? Har de spurgt andre hoteller? Altså, der er jo masser af dejlige hoteller i Flensborg. Hvad med Alte Post? Altså, jeg har boet på flere af dem. Men det synes jeg ikke rigtigt er kommet frem. For hvis det kun er ét hotel, der har aflyst, så synes jeg ikke, det er så stort problem, hvis andre hoteller gerne vil. Men det synes jeg er blevet ubelyst. Men mere principielt undrer jeg mig lidt. Altså, også som dansk statsborger, der er med til at sende flere hundrede millioner kroner ned til det danske mindretal og grænselandet. Og det er jo netop dansk-tysk grænse. Så det er jo meget bizart, at et etableret dansk parti ikke er velkommen nede i Flensborg. Og det har Rasmus også redegjort for. Det er noget med menneskesyn og sådan nogle ting der. Og det er jo ikke nye holdninger fra hvilke sider her. Men der tænker jeg bare, fordi ting som Mette Frederiksen, hun bliver jo tit beskyldt i den tyske debat for, at hun i virkeligheden fører den samme politik som Dansk Folkeparti, bare med, sådan lidt, med lidt mere socialpolitik og lidt anden retorik, men grundlæggende det samme som Dansk Folkeparti. Altså, Mette har overtaget Dansk Folkepartis udlændingepolitik. Så tænker jeg bare som dansker, ville Mette Frederiksen også være uvelkommen, hvis hun skulle overnatte i Flensborg. Og en anden ting, jeg også tænker, hvad nu, altså det Flensborg by, altså det der med at tage imod gæster, tage imod politiske gæster, hvad nu hvis Scholz for eksempel, tyske kansler Scholz, han fik besøg af Italiens leder, Giorgio Meloni, som vi alle sammen ved, har en meget højere radikal fortid, men ikke desto mindre er Italiens leder i dag. Og kansler holder jo tit møder med udenlandske ledere i tyske store byer. Hvad nu, hvis Meloni og Scholz vil holde et møde overnat i Flensborg? Vil det også være uvelkomment? Altså, jeg spørger bare af nysgerrighed.
Ja. Skal vi starte med dig, Rasmus?
Meget gerne. Jeg tror, hvis en højreorienteret leder som Giorgia Meloni ville besøge Flensborg by, så ville der nok være demonstrationer imod hendes politik. Og også hvis jeg måske bliver for kedeligt, fordi jeg gentager mig selv. Det del af vores demokrati, hvis man er uenig med partier, at man så ytrer en anden holdning, og at man også godt har lov til at artikulere den i en demonstration. Det betyder ikke, at folk ikke må komme til byen, eller at man ikke må overnatte i Flensborg, eller ikke afholde sommergruppemøde, men det er noget, man skal være i stand til at tolerere, at folk så kommer med en anden holdning, og at der også findes demonstrationer fra lokalbefolkningen. Og det tror jeg også godt, DF er fuldstændig klar over, fordi det Morten Messerschmidt gør, og også det Pia Kjærsgaard har gjort tidligere, er jo netop, at de senesætte sig i grænselandet ved at komme med nogle provokationer, politiske provokationer, som de selvfølgelig har lov til at gøre. Men så må man også regne med, at der kommer modargumenter. Og det, jeg så undrer mig over, er, at der er så stor kritik over, at der er folk, der er uenige med DF, og som gerne vil ytre sig i den debat. Fordi det er det, jeg synes, det grundlæggende handler om. Og så har vi selvfølgelig også i Tyskland, netop fordi du jo er kommet med et større perspektiv lige nu, også en meget anderledes debat omkring at håndtere højrefløjspartier. Og selvom DF er et andet slags højernationalistisk parti, end vi for eksempel kender fra Tyskland, så må jeg jo også som Europaparlamentsmedlem forholde mig til, at de sidder faktisk i gruppe sammen med nogle af de værste højernationalistiske partier i Europa. De har et samarbejde i deres gruppe nede i EU-parlamentet. De er med til at styrke den europæiske højrefløj. De er med til at styrke også tyske AfD, og at vi har en meget anderledes debat omkring disse spørgsmål i Tyskland, også ud fra vores historiske perspektiv. Det er nok også noget, der hører med til den debat, og er måske også årsagen til, at vi måske ikke forstår hinandens perspektiv så meget, som vi måske burde gøre i denne debat.
Ja, Jens Christiansen, det var sådan lidt nærmest kodeordet, jeg havde ventet på, fordi der er vel sådan et ordnet perspektiv her, som handler om, I bruger det jo også begge to, eller begge parter, altså du i dit læserbrev i Flensborg Avis, men De Grønne i deres argumentation. Der er jo, hvad kan man sige, elefanten i rummet her er AfD, ikke? At I henviser begge to til Alternative für Deutschland, Rasmus her specifikt med det samarbejde, som er i Europaparlamentet. Er det ikke sådan kernen her, at det er kulturforskellen her, at du holder meget fast i at sige, jamen, nu sådan lægger jeg dig lidt ord i munden, men i bund og grund er, hvis man skal gå videre fra Rasmus' pointe, så må man ligesom leve med som mindretal, at der er nogen, der kan bruge Flensborg som kulisse til partipolitiske formål, fordi mindretallet skal være åben for alle demokratisk valgte partier. Og Rasmus siger, nej, hvis det er et parti, der samarbejder med det yderste højre og særligt med AfD i en tysk kontekst, så er man ikke velkommen, og derfor vil man blive mødt af demonstrationer, og det er også helt fair. Er det ikke lidt der hele, kan man sige, clashet mellem jeres to syn er?
Jo, det er jo korrekt. Men jeg ved ikke noget om, at Dansk Folkeparti arbejder sammen med Alternative für Deutschland. Det er ikke mig bekendt. Og det er rigtigt, der er også nogle grupperinger i Europaparlamentet. Men det synes jeg så, hvis vi lige stiller det lidt til side. Det, der er afgørende, det er, at vi har et parti, der hviler på dansk grundlov og dansk demokratiforståelse, som på en afgørende punkter er forskellige fra det, der foregår i Tyskland. Og jeg kan ikke forstå, at Rasmus, når han hører Bündnis gegen Rex, Og man ved ikke engang rigtigt, hvad er det for nogle folk, men de popper op, når der er anledning til at gøre et eller andet og protestere. Og hvor de kommer med nogle udtalelser, og så lægger sig i slipstrøm af dem, for at kunne angribe i det her tilfælde et dansk parti, Dansk Folkeparti. Jeg blander mig ikke i, om man er for eller imod de holdninger. Mit udgangspunkt er stadigvæk principielt, og jeg vil også godt understrege, at, og det burde vi i Sydslesvig måske have lidt mere fornemmelse for, end dem, der bor syd for Kielerkanalen, at ud fra den tradition og den partihistorie, DF har i Danmark, så er et angreb på, hvorvidt det er legitimt, at de får mulighed for at afholde det her sommergruppemøde hernede hos os, så angriber man dybest set hele Folketinget. Dels, som Jesper Vind er inde på, at en del af de politik eller holdninger, de har også fundet plads i nogle af de andre partier. Og først og fremmest, at DF har jo indgået som parlamentarisk grundlag for flere regeringer. Altså partiet er stueren. Partiet er en del af det danske parlamentariske system. Det er ikke et ekstremistisk højreorienteret parti, der ønsker revolution eller gør noget andet, som strider imod grundloven. Det er en integreret del af det danske folkestyre. Og derfor kan man ikke tillade sig at angribe partiet på retten til at blive behandlet som et demokratisk parti. Så kan man gå ind og diskutere forskellige emner for og imod. Men her der ligger Bündnis gegen Rechts. Rechts, de lægger jo ligesom op til en aktivitetsform, som man kender i en tysk sammenhæng, og som slet ikke kan forstås, hverken af en dansk politiker eller den danske offentlighed, og heller ikke set ud fra det danske mindretal.
Rasmus, du er jo heldigvis født på den gode side af Kielerkanalen, nemlig op mod grænsen til Danmark. Du er en del af det danske mindretal, du er gået i danske institutioner. Altså, hvad er det ud fra den præmis? Hvad er det så, du ikke har forstået, mens vi begge to gik på Duborgskolen i forhold til dansk demokratiforståelse? Det virker jo, i hvert fald i forhold til Jens A's kritik her, at han mener, at du er alt for tysk i dit syn. Det er jo en skam, når man er en del af danske mindretal.
Jamen, det er fint for mig, hvis Jens synes det, men du er jo faktisk også del af Jens A's organisation, SSF. Og jeg har også været engageret i dansk politik i 4 år, og har arbejdet på Christiansborg, så jeg tror, jeg kender lidt til dansk politik. Men det, jeg bare synes, man skal være opmærksom på, er netop, at man på trods af de store forskelle, og der er vi jo ikke uenige igen mellem Dansk Folkeparti og for eksempel tyske AfD, er det sgu lidt for nemt, at ignorere det centrale argument i min argumentation. Hvis man ser på det samarbejde, højrefløjspartierne har i Europa, der har Dansk Folkeparti valgt den gruppe, hvor AfD, hvor italienske læger, hvor Le Pen sidder i, de deler økonomiske ressourcer, de deler politiske forslag, de har et meget engageret aktivt samarbejde, og det er noget, jeg som Europaparlamentsmedlem forholder mig til. Og jeg kan godt se, at den højredrejning, vi oplever i Europa lige nu, netop ikke er til gavn for grænselandet eller for mindretallene generelt, eller de danske mindretal mere specifikt. Og det er måske også en af årsagerne til, hvorfor jeg synes, at det er meget vigtigt at råbe op og kritisere den politik, Dansk Folkeparti fører ud fra den rolle, jeg har. Og jeg taler ikke på vegne af det bündnis i Flensborg, der må I få andre til, jeg ikke dele af bündnis gegen Rechts i Flensborg. Men jeg kan sådan set godt følge den i, at det netop også den bekymring, vi har, netop også når man ser på den fælles historie, vi har i det dansk-tyske grænseland, som jo har udviklet sig i meget, meget positivt, og hvor vi bare frygter, at de, vi kan opleve med den høje drejning i Europa, at de kommer til at gå i en anden retning igen, og det er vi ikke interesseret i.
Tusind tak til jer begge to. Meget, meget livlig debat, meget interessant. Tusind tak, Rasmus Andresen, medlem af De Grønne i Europaparlamentet, Jens A. Christiansen, generalsekretær for Sydslesvigs Forening.
Du lytter til Genau på Radio 4.
For 8 år siden sagde den daværende tyske kansler Angela Merkel sådan her.
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden. Und der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen.
Ja, bagtæppet for de her historiske udtalelser var jo, at vi stod i en flygtningekrise i Europa i 2015. Angela Merkel på et sommergruppemøde, hvor de færreste havde forventet, at der skulle komme en så stor udmelding, stillede sig meget klart bag den her meget åbne og meget liberale politik og sagde, prøv at høre, selvfølgelig kan vi godt gøre det her. Vi har schaffen das, fordi, det var sådan en ordnet pointe, fordi Tyskland har været igennem ting historisk set, der er meget større end det her. Og hvis vi kan genopbygge landet efter 2. verdenskrig og andet, så kan vi selvfølgelig også optage de her flygtninge. Der er jo ikke nogen tvivl om, at vi har schaffen der stadig den dag i dag nok er den sætning, der bliver mest associeret med Angela Merkel, og der stadig er meget delte holdninger omkring, hvorvidt både Tyskland faktisk har haft succes med vi har schaffen das eller ej, og hvorvidt det har været en god eller en dårlig beslutning fra Merkel og hendes allierede. Lad os tale om det, både hvad vi har schaffen das har betydet for Tyskland, men også lidt bredere, og det gør vi sammen med Henrik Dahl, udenrigsfører for Liberal Alliance. Hej Henrik.
Hej.
Og Christian Friis Bak, udenrigsordfører for Radikale Venstre. Jesper Wind fra Weekendavisen er også stadig med i studiet. Lad os starte med dig, Christian Friis Bak. Hvis vi sådan tager helikopterperspektiv, har vi og schaffen das været en succes her 8 år senere?
Så det var i hvert fald et meget afgørende signal på det tidspunkt. Det bidrog til, at der også var millioner, ja, 10% af befolkningen, 8 millioner tyskere, der stillede sig op og sagde, vi giver en hånd. Det gjorde jo, at man satte meget fokuseret ind på at forbedre integrationspolitikken med på kurser og hele den måde, man integrerede flygtningene på. Man gik simpelthen i gang med at klare den her udfordring, og det har jo et eller andet sted givet bedre resultater, i hvert fald hvis man sammenligner tilbage til 90'erne og de bosniske flygtninge, som også kom i store tal til Tyskland, så er det gået bedre. Over halvdelen af dem her er nu i arbejde. Så overordnet set kan man sige, hun satte en retning, og jeg tror, det var afgørende for at klare flygtningekrisen, og det var et vigtigt signal til Europa.
Jeg spørger dig lige igen, fordi jeg, som analytiker lægger jeg mærke til, at du ikke svarer på mit spørgsmål. Var vi at schaffen das, når du kigger på det 8 år senere? Ja eller nej? Var vi at schaffen das en succes? Ja eller nej? Du siger, det er et signal. Det er jo ikke rigtigt et svar på, hvorvidt det er en succes.
Jamen, jeg siger jo også det. Jo, fordi at vi har schaffen das var jo et signal om, at vi skulle klare det, og de har jo faktisk i stor udstrækning klaret det, og de har klaret det bedre end tidligere. Det her med, de har fået mange af de her flygtninge i arbejde. 3/4 af de flygtninge, der er kommet, føler, at de har været velkomne i Tyskland, og det var det signal, hun ville sende til dem, og det mener jeg er et vigtigt signal for at få integrationen til at fungere, fordi når man netop siger til de folk, der kommer, det skal vi nok klare, vi giver jer en hånd, 8 millioner tyskere gik ud på gader og stræder og i fritidscentre og på arbejdspladserne og prøvede at give dem en hånd, og det signal var bare afgørende for, at de faktisk har klaret det, i hvert fald noget bedre end de tidligere har, og også bedre end sammenlignet i landet, så jeg mener, hendes politik har fungeret. Det, hvor den ikke har fungeret, har været i forhold til den kriminalitet, der også har fulgt af nogle af de her flygtningegrupper, og derfor afmonterede Angela Merkel jo senere selv sit slogan, og sagde, at hun ville ikke gentage det, fordi det er klart, hvis du er blevet for eksempel voldtaget af en syrisk flygtning med stærke traumer, eller andre, der var ankommet til landet, så det der med, at vi skal nok klare den, det føltes meget nedladende over for dem, som oplevede de problemer, der selvfølgelig også har været med integrationen, og derfor afmonterede hun det, men på tidspunktet mener jeg, at det var et meget vigtigt signal fra Angela Merkel, og det bidrog også til, at man måske også prøvede at rykke lidt sammen og prøve at gøre noget i resten af Europa.
Hvad siger du, Henrik Dahl? Har vi og schaffen das kursen og politikken været en succes her 8 år senere?
Nej, bestemt ikke. Angela Merkel var jo en katastrofal forbundskansler på mange måder, og hendes håndtering af flygtningekrisen i 2015 var også katastrofal, men den var jo også meget tvetydig, fordi allerede nogle år tidligere, jeg tror det var i 11 eller 12, der siger hun jo faktisk, at multikulti er gescheitert, altså hun siger, at det er faktisk mislykket. Så det er ikke en erkendelse, hun gør efter flygtningekrisen, det er egentlig en erkendelse, hun gør før. Og derfor kan man jo godt undre sig over, at den erkendelse, hun har udtalt offentligt, den ryger så ikke med i det, hun siger. Men den politik, hun fører jo til fremkomsten af højreradikalisme i Tyskland, den fører til en enorm splittelse i hendes eget parti, altså ikke mindst mellem CDU og CSU, og den fører til en splittelse i EU, og den fører til, at man har udsat og udsat på en eller anden måde at få styr på flygtningepolitik. EU's flygtningepolitik fungerer stadigvæk ikke. Man tør problemerne af på for eksempel Italien. Ja, altså 8 år efter kan man ligesom sige, at vi er ikke rigtig kommet nogen vegne i EU. Hun har også fremmedgjort en række lande i Østeuropa, men der hvor jeg egentlig synes problemerne er størst, det er Italien, fordi en uansvarlig flygtningepolitik, den kan man ikke sådan se helt fri fra højreradikalisme. Det kan man bare ikke.
Mm. Christian Friis, altså i Henrik Dahls udlægning, der lyder det mere som om, vi har schaffen das fra startskuddet til en relativt stor politisk katastrofe. Det virker ikke til at være din udlægning. Hvorfor ikke?
Nemlig, jeg siger, det kan godt være, det har været startskuddet til en politisk katastrofe, men det har været faktisk også startskuddet til en praktisk succes, nemlig den praktiske succes, der handler om at sørge for, at de mennesker, der så kom, og som jo var der og ankom, uanset hvad hun havde sagt, blev bedre integreret, end man har oplevet tidligere, når man har modtaget store flygtningestrømme i Tyskland. Og på den måde, det var det, jeg pegede på den måde var det signal, hun sendte, virkelig vigtigt. Hvis hun havde sendt et signal om, nej, vi klarer den ikke, og de skal ud, det var jo lidt det signal, man sendte i Danmark, så tror jeg, at den integrationsindsats og modtagelse, man havde af de her flygtninge, havde gået noget ringere.
Men integration er jo ikke...
Jeg anerkender fuldt.
Integration er jo ikke gået godt i Tyskland, og det er derfor, man har AfD, det er derfor, Østtyskland driver væk fra Vesttyskland, det er derfor, CSU driver væk fra CDU, det er derfor, at du ser stigning i antisemitisme, du ser kriminalitet, som du godt nok er fair nok til at nævne. Men det er jo overhovedet ikke gået godt, og det er jo derfor, at Angela Merkel allerede i 2011, tror jeg det var, sagde, at multikulti var völlig gescheitert, altså helt igennem mislykket. Det er det udtryk, hun bruger, völlig gescheitert.
Det er gået noget bedre, end man tidligere havde oplevet. Over halvdelen, 55% af dem, der ankom her, er i arbejde. Det er en arbejdskraft, som Tyskland har haft hårdt brug for, og som hver dag nu bidrager til at holde det tyske industrieventyr i gang. Så der har været en række positive effekter af den her integration, og det er gået bedre, end man har oplevet tidligere. Og der var det bare en vigtig ting. De kom jo under alle omstændigheder. Hvad skal man gøre? Skal man række hænderne op og give op, eller skal man sige, ved I hvad, nu går vi sammen, så klarer vi den her opgave, og det gjorde hun. Og ja, det har ført til nogle politiske dønninger. Jeg vil sige, jeg oplever ikke, at det er Tyskland, der står i vejen for løsninger, europæiske løsninger på flygtningekrisen. Det er jo faktisk lande som Danmark, Ungarn, Østrig til dels, der blokerer for, at vi finder fælles løsninger. Det er ikke Tyskland, der blokerer. De er med på at finde fælles europæiske løsninger. Det er tyskerne, der også i høj grad har været bag nogle af de løsninger, der har været, også med Tyrkiet, hvor man fik dæmmet op for den store tilstrømning ved at lave en fornuftig, stærk aftale med Tyrkiet, som gjorde, at flygtningetilstrømningen den faldt betydeligere, og tyskerne har lagt mange penge i det også. Så derfor, jeg ser ikke, at det her har fået Tysklands rolle til at bryde sammen. Jeg anerkender de politiske udfordringer, der er i Europa, dem har vi også haft i Danmark. Og jeg vil så sige, at AfD har jo sådan en tendens til at skyde sig selv i foden hele tiden, og det har jo nogle gange stikket deres indflydelse, men det har vi selvfølgelig også, og der er en respons på, at der kommer mange mennesker, men signalet fra Merkel dengang, det vil jeg fastholde, var helt afgørende.
Men Christian Friis, nu ser du, at AfD har en tendens til at skyde sig selv i foden, så rammer de i hvert fald ikke særlig godt lige for tiden, fordi de står til at være plus 20% i meningsmålingerne, så det kan være, at man skal indstille sigtekortet der. Men noget andet, du bliver ved med at henvise til, at de tal, der er i forhold til dem, der er kommet ind på arbejdsmarkedet, de er bedre, end det tidligere har været. Cirka 55% af de seneste tal fra juli. Men du kan jo også vende om at sige, jamen der er stadig cirka 600.000 flygtninge i Tyskland, der er på overførselsindkomst. Det koster det tyske samfund hver måned 436 millioner euro. Det er omregnet 3,3 milliarder danske kroner. Og du kæder det jo sammen med, at du siger, at de kommer i arbejde, men siden hvornår er flygtningspolitik blevet arbejdsmarkedspolitik? Er det ikke meget nemmere i så fald at lave en model, hvor man målrettet tiltrækker kvalificeret arbejdskraft, i stedet for at satse på, at det er flygtninge, der skal ind i de erhverv?
Det mener jeg jo heller ikke, man satsede på. De her flygtninge kom jo. De kom jo gående. fordi vi ikke i tilstrækkelig grad havde sørget for, at de kunne blive der, hvor de var, i Libanon, ja, i Tyrkiet og andre steder, havde vi ikke investeret nok i at sikre, at de kunne blive der, hvor de var. De gav op i 2015, og så gik de mod Europa. Og ja, det var absolut en gigantisk udfordring for Europa at håndtere, men at man i Tyskland, som tog allerflest, ikke per indbygger, det tror jeg Østrig var, måske har været højere, men Tyskland tog jo 1 million af de her flygtninger, der kom strømmet mod Europa i en tid, hvor de gav op i de lejre, hvor de var. Jeg har besøgt dem i Libanon, jeg har besøgt dem i Tyrkiet, i Libanon. De løb tør for mad, de løb tør for penge efter 3-4 år uden for Syrien. De kom ud med deres opsparing, den var brugt, de kunne ikke komme på hospitalet, de var desperate, og de søgte mod Europa. Så de kom jo, og det er jo den situation, jeg siger. Jeg siger ikke det her, det har været en god måde at lave tiltrække udenlandske arbejdskraft på. Jeg siger bare, at hvis den er der, og man skal løse den, så skal man gå foran som kansler, og det gjorde hun.
Jesper Vind?
Jamen, jeg vil bare tilføje, at Christian Friis har jo fuldstændig ret i, at integrationen med de der tal der er faktisk gået bedre end hvad mange forventede, og Tyskland har også brug for arbejdskraft. Så på den måde har de geschafft noget, ikke? Men det problemet med Schaffendas, det var jo, at allerede 4 måneder efter, så kom det helt store dementi af det også, fordi der var der overfald på kvinder nytårsaften foran domkirken i Køln. Og det er jo lige så stærkt symbol i tyskernes bevidsthed på, at integrationen slog fejl. Så den her Schaffendas hænger nøje sammen med nytårsaften Silvester i Køln. Og det blev de to store narrativer. Ikke? Den ene halvdel af tyskerne havde Merkels Schaffendas, og så dem på højrefløj, de havde det her med se, hvad der skete i Køln, ikke? Og det splittede Tyskland, og på den måde blev AfD også et direkte barn af den her politik. Men jeg vil bare lige tilføje en anden, synes jeg, meget katastrofal ting. Jeg synes, det var godt, hun sagde, ved Schaffendas, vi prøver, men hun fik ikke sagt tydeligt nok til de her flygtninger, der er krav, når I kommer til Tyskland, der er integrationskrav, der er alt, altså ligesom man har sagt i Danmark i mange år, ikke også? Og det, der skete par måneder efter, det mener jeg er den store katastrofe, det er også en udløber af det her, det er Brexit i England. Fordi det var en afstemning, hvor England meldte sig ud af EU, og det var med et knepent flertal. Og der var simpelthen i den engelske befolkning en stor frygt for, at man ville få ukontrolleret indvandringsforhold a la Tyskland i Storbritannien. Og den her manglende håndtering af situationen, som Merkel stod for, er jeg sikker på, at historikerne en dag vil sige, var med til at tippe flertallet til Brexit. Så det mener jeg er en langsigtet uheldig konsekvens. Men altså, ja, men det var bare lidt.
Du nikker, Dahl, du er enig, at man kan sige, at vi har schaffet os er med til at tippe den meget, meget snævre margen, der var i forhold til, at Storbritannien melder sig ud af EU.
Ja, det kan man i hvert fald ikke udelukke, fordi det var et meget stort tema at take back control, og man følte ikke, at EU var en ansvarlig aktør. De ydre grænser var ikke lukket, og den følelse af, at man har afgivet sin suverænitet til nogen, der ikke er opgaven voksen, det spillede en rolle. Men når jeg nikker, er det også fordi, vi bliver jo også nødt til at tale om bivirkninger af den politik, man fører. Altså en bivirkning af en for entusiastisk grøn omstilling af jo gule veste, og en bivirkning af en for spaltende udlændingepolitik af fascisme. Det må vi jo bare se i øjnene. Og altså, hvis man ikke forholder sig til, at der er de her bivirkninger, så kigger vi jo ind i sådan nogle halvfascistiske styre i Spanien, Italien, Frankrig. Man skal jo lægge mærke til, at Macron har været nødt til at dreje utrolig langt til højre for hele tiden sådan at kunne holde Le Pen-familien i ave, fordi at der er jo mange i Frankrig, som også føler, at man nærmer sig en eller anden form for tipping point. Nytårsaften i Køln var jo også for mange tyskere sådan et tipping point, hvor man sagde, at jamen, det kan godt være, at de her mennesker har arbejde, men det er jo ikke nok, at man har arbejde. Man kan godt være en rigtig dårlig medborger. Jeg tænker også på Mesut Özil, som jo tjener masser af penge og er født i Tyskland, som er det mest upatriotiske person, man kan forestille sig, set fra et tysk synspunkt. Altså, det er jo ikke nok, at man har arbejde, og det er ikke nok, at man har en uddannelse, hvis man i øvrigt ikke falder til og slet ikke føler, at Tyskland er ens hjemland. Så vi kommer ikke uden om at snakke om, at politik har bivirkninger i form af fascisme og gule veste, hvis man farer for hårdt frem.
Hvad siger du til det, Friis? Altså det her med, som jo er en central pointe, altså det her med de sådan utilsigtede konsekvenser, fordi det er jo altid en politikers lod, ikke? Du står og skal træffe en beslutning, og så ved du, at de fleste af dem er dårlige, så du skal ligesom finde den der, sådan, hvad kan man sige, den bedste dårlige løsning. Hvis man skal gøre sådan regnebrættet op her 8 år efter, med de, kan man sige, afledte konsekvenser, der har været, har det så været det hele værd? Fordi du bliver selvfølgelig ved med at sige, jamen der var ikke noget valg, de stod der jo. Men hvad nu, hvis Tyskland for eksempel havde sagt, vi har schaffen das nicht, og så var de gået hele vejen op til Danmark? Det havde jo også været et scenarie.
Ja, præcis. Og så havde det for alvor splittet hele Europa af det her. Det, at Tyskland tog ansvar, og Angela Merkel tog ansvar, det var helt afgørende på det her øjeblik. Og jeg er jo enig i, at man kan sige, at derfor får vi Brexit, man kunne sige tværtimod. Og man kunne have ønsket sig, at David Cameron, i stedet for og smide hænderne i vejret og udskrive en afstemning, havde sagt we can do it, eller hvad han nu skulle have sagt i den samme terminologi, at han var gået lidt foran og havde taget ansvar for at løse de problemer, der opstod som følge af flygtningekrisen, så havde der måske været en helt anden scenarie i Storbritannien. Og det er jo det, jeg efterlyser. Det er netop politikere, og der kan man godt sige, jeg synes, Angela Merkel har et meget stærkt eftermæle. Ja, synes, hun har været en principiel og principfast og stærk europæisk leder, som satte retning og godt skulle gå foran. Og ja, det var ikke det hele, der lykkedes, sådan af det, når man går foran. Men hvis ikke der er nogen, der går foran, så får man altså ikke de andre med. Og det gælder også i klimapolitikken, Henrik Dahl. Hvis man siger, at vi skal have 80% med, så bliver det svært. Men hvis man siger, at verdenshistorien har vist os, at der, hvor de store forandringer sker, det er der, når der er nogen, der tør gå foran, så ender man jo et andet sted. Politisk ledelse virker. Det tror jeg altså stadigvæk på, og det håber jeg også, I tror på i Liberal Alliance.
Jamen altså, jeg sidder jo sådan nærmest helt målløs, fordi det er svært at diskutere med en politisk modstander, som er fuldstændig blottet for realitetssans. Altså, hvis man har for travlt i Holland, så får man også et modpres i form af en slags gule veste. Hvis man har for travlt med wokeness, får man et modpres. Altså, man skal selvfølgelig føre en politik, der samler, og som de fleste mennesker kan være med til. Man skal jo ikke føre en politik, der splitter og fører til ekstremisme. Og jeg ved ikke, hvordan man kan få udleveret en realitetssans til folk, der ikke har en realitetssans, så det vil jeg ikke prøve på. Men kursen på Angela Merkel-akser kommer der til at gå ned i årene, der kommer, fordi hun taber Rusland på gulvet, hun taber digitaliseringen af Tyskland på gulvet, hun taber Tysklands energipolitik på gulvet, og hun taber ikke bare Tysklands flygtningepolitik, hun taler hele Europas flygtningepolitik på gulvet. Og derfor så vil hun blive husket som en meget dårlig kansler.
Jeg vil til min sidste dag være Merkel-fan. Jeg synes, hun på mange parametre gjorde det rigtig flot. Hun var en, der turde gå foran, også når det var svært, og også når hun fik bank. Og den rolle, hun har spillet i Tyskland og Europa, mener jeg ikke kan undervurderes. Så tak, Angela.
Du mener overvurderet, men jeg er enig med dig i det, du siger.
Du lytter til Genau på Radio 4. Det startede med et antisemitisk flyveblad, men beskyldningerne mod 52-årige Hubert Aiwanger, der er stedfortræder for Bayerns ministerpræsident Markus Söder og leder af partiet Freie Wähler i delstaten Bayern, bliver værre og værre. Nu skal han angiveligt også som unge have hejlet. Han bliver også beskyldt for upassende jøde- og holocaust-vittigheder. Han er også blevet beskyldt for at have haft Mein Kampf med i skoletasken, og den sag er mildest talt eksploderet inden for den sidste uge her i Tyskland. Der er blevet holdt et ekstraordinært møde. Ministerpræsident Markus Söder har bedt Hubert Aiwanger om at svare på 25 spørgsmål, gerne så hurtigt som muligt, for at kunne opklare eventuelle ting, der ikke giver mening, og også fordi Söder står jo i en meget presset situation. Han skal træffe en beslutning her i forhold til, hvorvidt hans stedfortræder skal fyres. Der er valgkamp også, fordi der befolkningen i Bayern skal til valgstederne den 8. oktober. Så der er en masse, vi lige skal have vendt i den her jo meget, meget bizarre situation, og hvor hovedpersonen Hubert Aiwanger jo for nyligt også er kommet med det her ret mindeværdige citat.
Ich muss ganz klar sagen, ich bin weder antisemit noch extremist, sondern ich bin ein Demokrat, ich bin ein Menschenfreund, kein Menschenfeind. Und insofern sage ich das wirklich, dass ich hier für die letzten Jahrzehnte alle Hände ins Feuer legen kann. Und was in Jugendzeiten hier diskutiert wird, wundert mich etwas. Aber es ist auf alle Fälle so, dass vielleicht in der Jugendzeit das eine oder andere so oder so interpretiert werden kann, was als 15-Jähriger hier mir vorgeworfen wird. Aber auf alle Fälle, ich sage, seit dem Erwachsenenalter, die letzten Jahrzehnte, kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund.
Jeg ser noget kautervels. Jeg skal oversætte det til tysk først, og derfor fra tysk til dansk, men jeg tror, jeg var direkte videre som nordtysker, der er det bayersk jo et sært sprog. Han siger jo, at det er jo sådan den centrale del, som er blevet fokuseret på i Tyskland den her uge, Jesper Vind. Han siger, ja, men det kan jo godt være, at jeg har gjort noget, da jeg var ung, og jeg var også noget 15, han var nok snarere 17 i forhold til lige præcis flyvebladet. Mm. Det kan godt være, at der er noget, jeg kan ikke helt huske det, men det er vigtigt, jeg er ikke en antisemit. Jeg er faktisk menneskefrøn. Han er en menneskeven. Det har han været de seneste årtier. Så er han jo blevet spurgt af tysk presse. Du er 52 år gammel, min ven. Altså, hvad har du været inden i forhold til det her? Og jeg tror, en ting, man kan blive enige om i forhold til det, den ballade, som Hubert Aiwanger er i, at jeg tror, han godt kunne bruge nogle bedre kommunikationsfolk. Det er ikke gået så godt for ham. Men det store spørgsmål, hvis vi skal starte der, er vel, tror du, er han færdig, tror du? Altså, den her sag er simpelthen for stor.
Ja, altså, det tror jeg. Han er jo, altså, mange politikere, han er jo ikke den første politiker, der har, hvor man siger, hvor hvad lavede du egentlig i din ungdom? Den forhåndværende tyske udenrigsminister Joschka Fischer fra De Grønne, det blev også afsløret, at han som ung havde været gadekæmper og kastet sten mod politiet og udtrykt ekstremt antidemokratiske revolutionære holdninger i sin ungdom. Men det tog han jo sådan klart afstand fra senere hen. I Danmark kender vi også, vi havde jo også SF's formand, Gert Petersen. Det blev også afsløret, hans ungdom havde været medlem af Nationalsocialistisk Parti i Danmark og sådan ting. Der har jo været de der ungdomsprocenter. Det er jo helt afgørende. Det er, hvordan man håndterer det, når det kommer frem. Og man siger jo også det her med, it's not the crime, it's the cover up. Der er et eller andet udtryk fra amerikansk politik, som du kender bedre.
Ja, fra Watergate.
Den måde, han håndterer det på, er jo fuldstændig fjollet. Det virker som om, man ikke kan forstå alvoren. Og netop præcis omgang med nazi i tiden er jo en helt central del af det tyske, moderne tyske politiske DNA. Og det har han ikke forstået. Og man omtaler ikke det her ting som på den måde sådan lidt nonchalant og useriøst. Og de første par dage af avisernes afdækning af det, vil han slet ikke udtale sig. Der kommer mere og mere frem. Han opfører sig som en klovn, som ikke har forstået alvoren. Og på den måde kan han selvfølgelig ikke være næstkommanderende i Tysklands største delstat. Han er simpelthen et løsgående missil og en risiko for Markus Söder fra CSU. Markus Söder er jo stadigvæk en, man taler om som en mulig kommende tysk forbundskansler. Og Söder kan simpelthen ikke have Aiwanger som sin vingmand i øjeblikket i Bayern. Så det må stoppe nu.
Mm. Jeg synes, det er meget interessant, at du bruger det her, it's not the crime, it's the cover-up, fordi lad os lige dykke ned i de der to forskellige aspekter, fordi begge dele er vel et problem. Altså, the crime, altså det, som han bliver beskyldt for, er jo, hvis vi lige skal dykke ned i det, er, at det er kommet frem, at han som 17-årig elev har haft den her antisemitiske pamflet i sin skoletaske. Lad os lige tale om noget af det, der angiveligt har været indholdet af den. Det har været en pamflet, hvor der var en fiktiv konkurrence på forbundsdagsniveau, hvor at titlen på den her pamflet var, hvem er den største fædrelandsforræder? Første prisen, hvis man vandt den her fiktive konkurrence, var, at så fik man en gratis billet til at flyve igennem skorstenet i KZ-lejret Auschwitz. Fjerdepladsen blandt andet var, at man fik et etårigt ophold i koncentrationslejren Dachau. Og der bliver Auschwitz bliver blandt andet beskrevet som et forlystelseskvarter. Jeg tror ikke, vi behøver sådan at dvæle ved, hvor totalt usmageligt det er.
Men du glemmer en ting mere. Vi er jo ikke sikker viden om, at det er forfattet af ham.
Ja, og det er den der, jeg vil komme til nu, fordi det gør den jo endnu mere interessant. Der går, som du siger, lang tid. Det ene er, hvad der står i selve pamfletten. Det er der, jeg tror, efterhånden ikke så meget tvivl om mere, at den eksisterer. Det næste er, du var inde på det, Hubert Aiwanger er tavs i relativt lang tid. Så siger han, ja, det er rigtigt. Det kan godt være, jeg har haft den i min skoletaske. Det er faktisk ikke mig, der har skrevet den. Det er min bror. Køber du den?
Måske. Altså, fordi hvis hans bror har været lige så radikal som ung, så why not? Altså, det jeg kan se, når jeg hører Aiwanger tale i dag, og hans sprog, det er meget sådan folkeligt og landligt og sådan nogle ting. Og det der, den måde, det der pamflet er formuleret på, det er meget, meget sådan tørt sprog. Altså, jeg synes ikke umiddelbart, det er viceministerpræsident Eivingers sprog, jeg ser den pamflet der. Mm. Så jeg, men altså, det må andre finde ud af. Indtil videre ved vi ikke, at det er ham, der har forfattet den, og det gør jo en stor forskel.
Gør det? Det synes jeg er meget interessant. Synes du, der er en forskel mellem, om han selv har skrevet den, eller om der er en, der har skrevet den, og han har haft den?
Vi ved jo ikke, hvorfor den har været i hans skoletaske. Mm. Hvis han har haft en fuldstændig rabiat storebror, der har produceret noget, og hvorfor det havner i... Mm. Vi aner jo ikke. Det er noget, der er foregået 40 år tilbage.
1988, ja.
Vi ved ikke, hvorfor den har ligget i hans skoletaske. Altså,
Lad os dykke ned i den del, Vind. Det synes jeg er meget interessant. Synes du, der er en forskel? Fordi det er det, man diskuterer i Tyskland. Man siger, at der er en forskel mellem, om han har haft den i skoletasken, eller om han har uddelt den. Ja. Altså, om han ligesom har medvirket til at sprede kendskabet. Synes du, det er vigtigt, altså den distinktion?
Hvis han har stået og udbredt det her budskab, så gør han sig jo også de facto til medforfatter, kan man sige, ikke? Så er det noget, der kommer fra familien Eivanger, ikke? Mm. Men altså ligesom, der også var en stor diskussion i forbindelse med Joschka Fischer i sin tid, de grønnes formand og udenrigsminister for Tyskland. Han havde jo deltaget i de der gadekampe, og der var faktisk en tysk politimand, der blev alvorligt skadet, havde fået en brosten i hovedet og måske hjerneskadet, ikke? Der var dem, der sagde, at vi vidste, at Fischer havde deltaget i de her kampe der, men var det ham, der havde kastet den brosten, der ramte politimanden konkret, så ville Fischer være faldet på det. Og det var der aldrig nogen, der kunne bevise. Altså, jeg mener, de der helt konkrete ting betyder noget i forhold til, hvis han har forfattet det her, hvis han har uddelt det her, så er det klart, så er han afsender på antisemitiske budskaber. Og så er han jo færdig, og det, så kan han ryge og rejse, kan man sige, med god ret. Ikke?
Selv i Bayern, som er sådan jo en, i Tyskland er en meget konservativ delstat. Og
jo,
hvor,
Bayern, altså Bayern er jo... er jo ikke det gode gamle Bayern med lederhosen. Altså, Bayern har ofte... hvis du er i München, så er det jo meget moderne by. Der har været stor indflytning af nordtysker til Bayern. Altså,
modsat resten af landet, faktisk meget socialdemokratisk by også.
Ja, Bayern, altså, ja. Den er meget urban og divers, altså, han lyder som et ekko fra en Heimatfilm, eller enten fra 30'erne eller 50'erne, ikke? Og men altså, de har jo valgt ham i Bayern, og på den måde er han også en repræsentant. Men der går den her grænse, og den med god ret, altså det her med nazitiden, det skal man ikke tage let. Og det skyldes, at tyskerne udryddede 6 millioner jøder og masser af millioner andre polakker, og det er bare en del af det at være tysk politiker. Det her med Holocaust, det her med Auschwitz, det begynder du ikke at relativere. Og det forventer jo andre europæiske nationer også, at Tyskland holder fast i det, hvad kan man sige, DNA. Mm.
Lad os dykke ned i nogle andre aspekter, som jeg synes er meget fascinerende i den her sag. Den er jo meget kulørt. Vi er relativt sikre på at vide, fordi det er Süddeutsche Zeitung, meget stor, både landsdækkende avis, men jo især stor i det sydlige Tyskland. Vi er meget sikre på, at det her er jo blevet plantet af folk, der politisk er uenige med Hubert Aiwanger. Det er sandsynligvis en tidligere lærer, der er orienteret mod Socialdemokratiet, så Aiwanger er jo gået ud nu og har sagt, det her er en politisk kampagne.
Selvfølgelig, det er jo valgkamp. Altså, sådan er politik.
Ja.
So what?
Den køber du også. Du tænker, det er ikke sådan helt tilfældigt, den kommer seks uger før der valg.
Men selvfølgelig, altså alle politikere bruger alle mulige metoder og sådan nogle ting. Altså, det her, det handler jo sådan set kun om antisemitisme. At Socialdemokrater, de grønne, gør alt for at undergrave Søder og Aiwanger i en valgkamp, det er der jo ikke noget nyt ved sådan en del af, altså sådan er det jo i alle europæiske demokratier.
Et andet diskussion, som er lidt mere principiel, er, og den er blevet ekstra interessant, fordi han har været ude nu at sige, at ich hab scheiß gemacht. Jeg har lavet lort i den. Ikke som når små børn har været på toilet og råber til mor og far og siger, ich hab scheiß gemacht, kan du tørre min numse? Men han siger nu, jeg har simpelthen fucket op. Det har jo taget ham meget lang tid at nå dertil. Indtil videre har han jo sagt, at han kan ikke helt huske det. Er der ikke også en principiel diskussion her, der handler om, at hvis det her står for troende, lad os antage det, så har Hubert Aiwanger været 17 år gammel. Det er en 35 år gammel historie. Mm. skal den have politiske konsekvenser?
Nej, men det er også... jeg synes, man skal være tilgivende og forstående, og uanset om folk har været ude på den yderste venstrefløj eller den yderste højrefløj, hvis de har været, mens de var teenager, og de har siden er blevet modnet der, og så videre, og så videre. Problemet er ikke, som jeg også startede med at sige, the crime is the cover-up. Den måde, han håndterer det på i dag, virker det som om, han ikke har forstået, at det her, det er vi inde i Tysklands centralnervesystem, når det drejer sig om nazifortiden. Og den måde, han nonchalant har ignoreret det, og ikke har taget det, og sådan fumlet med det, og sådan nogle ting, det viser bare, at han er ikke, jo ikke værdig til at være i spidsen for en delstat, når han ikke forstår de her ting her. Og det er the cover-up, det er, vi snakker om 2023. Det, jeg er kritisk ved ham mest, altså det, jeg taler om hans agering her i 2023, den er under al kritik.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Nå, men Hubert Aiwanger, han har lovet, at han snarest vil svare på Markus Søders 25 spørgsmål. Personligt meget spændt på, at man som en moderne Martin Luther kommer til at tømre de 25 svar fast på det bayerske statskanceli. Her på Genau er vi jo altid i Merkel-modus, lever også efter devisen, vi har schaffen das, men desværre har ingen af os på redaktionen en storebror, som vi kan tørre skylden af på, hvis det skulle gå galt. Alligevel hylder vi i den her uge storebroren, og det gør vi med Zlatko og Jürgens store hit Großer Bruder fra 2001. De to er jo ikke brødre, men de mødte hinanden i Big Brother-containeren i sin tid. Tak til ugens gæster. Tak til tilrettelægger Anne Dorte Lind. Modsat Hubert Aiwanger kan vi stole på, hvad vi siger, og vi er tilbage i næste uge, selvom vi heller ikke kan huske, hvad vi lavede i 1988. Auf Wiederhören. Hvis mein großer Bruder, du bist immer da. Großer Bruder, mein Bruder fürs Leben. Großer Bruder, du bist immer da. Großer Bruder kann dir alles geben. Du bist immer für mich da.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.